Абайдың сегізінші қара сөзі. Осы ақылды кім үйренет, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмесет. Олар өздерде үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түсірілгі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын? Және тыңдайын десе де, қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақларымызды бүлдіріп аламыз ба? Немесе халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілдейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малы менен сатып алады. Көңілдер көкті, көздер аспанда. Адалдық, адамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланда паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді айтып ұқсын. Оғайын десе де қол тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жиғызбақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыс суық, суғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орнастырғанша қашан қол тимейді. Енді ұры, залым, сұм, сұрқия өздері де тыңдамайды. Онша мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар анадай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын. Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқ таяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгі мүненісі жоқ. Ана алдындағы шөгіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.